Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o regionalnoj strategiji povodom afere sa kontaminiranim mlekom, a u pojedinim trgovinama u Budvi iskoristili situaciju na tržištu da poskupe mleko čak i do 100%. Šta kažu građani?
Ne znam, nije se pitala. Nije se pitala za to što ne kupuje i ne pita.
Pa to jest, poskupe dosta, ali eto nekako ćemo da izražemo sve ovo što
mora se
kupovati, moramo hraniti djecu, to je nemo, bez toga ništa.
Prema novim transkriptima, Demokratska partija socijalista u Crnoj Gori kupovala glasove između ostalog i od novca Evropske investicione banke. Bivši politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović.
Ozbiljna su očekivanja od fonda rada, kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, nešto iz fonda koji će realizovati preko projekta Evropske investicione banke.
O izostanku borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Veliki hrvatski kipar Dušan Džamonja, koji je umro pre 4 godine, dobit će u Vrsaru u Istri svoj muzej. Njegov sin Fedo Džamonja.
Mislim da je ovo jedna vrlo lijepa zbirka, vrlo važna zbirka. Cijeli život je Duško skupljao svoje najbolja djela, koje nikako ljubomorno nije htio prodavati. Čuo je upravo za jedan takav muzej.
Nedavno je u Sarajevu premijerno prikazan dugometražni igrani film Svetla grada Kenana Musića, učenika gimnazije Dobrinja.
Hvala se priča o ratu našim filmama i o postratne teme, postratne drame, postratni film, i onda smo malo htjeli da odemo od toga. I zaista je scenarij nastao sasvim slučajno iz nekih 10 do 15 teza koje sam ja imao u svojoj bilježici, tako da sam već sutrada imao scenariju koji sam sam morao pretvoriti u film.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministri država regiona usaglasili su u Beogradu zajedničku strategiju povodom afere sa kontaminiranim mlekom i stočnom hranom, koja je posljednjih nedelja uzdrmala sve zemlje, a posebno Srbiju. Rezultati dogovorenog bit će jedna od tema narednog zajedničkog sastanka planiranog u Sarajevu za mjesec dana. Više pojedinosti Mila Nešić.
Pojačana kontrola stočne hrane i sirovog mlijeka, pooštravanje uslova za skladištenje mlijeka, ali i ponuda usluga referentne laboratorije za kontrolu njegove ispravnosti koju uputila Hrvatska, bile su top teme razgovora predstavnika Srbije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ministar zadužen za resor poljoprivrede u Srbiji Goran Knežević, koji je u više navrata posljednjih dana zbunjivao javnost u Srbiji opričnim informacijama o kvalitetu mlijeka, posle razgovora sa kolegama uveravao je da je problem sa nedozvoljenom koncentracijom aflatoksina u mlijeku pod kontrolom zbog pravovremenih reakcija nadležnih u državama regiona.
Naravno da svaka zemlja ima svoju kontrolu, ima svoju organizaciju, ali ćemo razmjenjivati pre svega iskustva, razmjenjivati informacije i pokušati da u što kraćem roku reagujemo na eventualne incidente koji mogu da se desu u okruženju.
Ipak region po svemu sudeći neće imati zajedničku referentnu laboratoriju za kontrolu ispravnosti mlijeka, pošto je ta ideja od mogućnosti svedena na nivo usluge koja se u slučaju nužde ili potrebe može obaviti u susjednoj Hrvatskoj. Ministar poljoprivrede te zemlje Tihomir Jakovina pojašnjava da će praksa biti kao i do sada. Svaka država i njene mlekare će samostalno kontrolisati da li je mlijeko ispravno.
Koliko je nešto što treba referentno provjeriti ili dodatno provjeriti, tu je Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, koji je certificiran laboratorij, koji u puno kraćim vremenskim rokovima i jeftinije u odnosu na laboratorije u koje smo inače slali, govorimo u Beču, Nizozemskoj ili nekim drugim, će izuzetno kvalitetno napraviti taj posao. Znači, za potvrdu ili dodatno mišljenje stojimo na raspolaganju.
Znači, neće postojati jedan laboratorij koji će raditi za Srbiju poslovnu?
Nema potrebe da imamo takvi laboratorij. Naše stručne službe i ona tijela koja su nam ovlaštena za kontrole će odraditi posao u svakoj matičnoj zemlji. Ako treba napraviti dodatnu kontrolu, tu stoji naša institucija na raspolaganju.
Nasuprot Srbiji, čija je gotovo jedina reakcija po otvaranju afere sa aflatoksinom bila da poveća njegovu dozvoljenu koncentraciju u mlijeku mimo pravila Europske unije, tom rješenju nije pribjegla ni jedna država regiona. Ministri koji su prisustvovali sastanku u Beogradu listom su saglasni da se o tome u njihovim zemljama nije ni razmišljalo, jer se time krše pravila Europske unije koje teže sve države regiona, što potvrđuje makedonski ministar poljoprivrede Ljupčo Dimovski.
Mi smo razmišljali i smo obavezni da se pridržavamo dogovornog, s tim što želim da napomenem da Srpsko mleko se uvozi u Makedoniji, 20% od uvoza, ukupnog uvoza mleka je poreklom iz Srbije i da smo za sada zadovoljni kvalitetom uveženog mleka, osim za B3 serije koji mleka koje su poreklom iz i iz drugih zemalja regiona, ne samo iz Srbije.
Uvoznik mleka iz Srbije je i Bosna i Hercegovina. Predstavnik te zemlje Mirko Šarović uveren je da će buduća saradnja smiriti napetosti koju je u regionu izazvao slučaj sa kontaminiranim mlekom.
Ovo jeste važna tema, ali nema bilo kakvih velikih lomova. Preko ovog pitanja ne lome se politike kao što je to na nekim drugim mjestima. Tenzija postoji, ali rekao bih sasvim očekivana, preduzimamo mjere koje kao i kolege u regionu i mislim da je situacija apsolutno pod kontrolom. Mi zaista kao i drugi želimo da građani Bosne i Hercegovine jedu zdravu hranu, piju zdravo mlijeko.
Mleko po trenutno zanemarenim evropskim kriterijumima sa dozvoljenih 0,05 mikrograma aflatoksina građani Srbije će prema najavama nadležnih piti uskoro. Kakvo su do sada pili, zvanično će biti poznato u sredu kada bi konačno trebalo da budu saopšteni dugo očekivani rezultati analize uzoraka mleka iz Holandije. Preliminarni podaci pokazali su, kako je rekao državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Dejan Krnjajić beogradskim medijima, da određeni broj tih uzoraka sadrži količine aflatoksina koje su iznad 0,05 mikrograma po kilogramu, ali da nijedan uzorak ne prelazi granicu predviđenu novim pravilnikom od 0,5 mikrograma. U međuvremenu, Vojvođanski sekretarijat za poljoprivredu saopštio rezultate novih analiza mleka iz Nemačke po kojima koncentracija aflatoksina u pojedinim uzorcima prelazi sada dozvoljenih 0,5 mikrograma po kilogramu. Odgovornost za aferu s mlekom do sada je pala na pleća samo četvoro smenjenih činovnika zaduženih za kontrolu hrane i bilja, ali i zaobišla resornog ministra Gorana Kneževića.
Mere su pre svega zbog nečinjenja. Preventivno trebalo je da određene službe urade neke stvari. Tvrdim najodgovornije da niko u ministarstvu, niko u lancu onih odgovornih nije preduzeo ništa što nije u skladu sa zakonom. Znači, ovo je samo nečinjenje, jer smo trebali možda ranije biti upozoreni na neke stvari.
Tako se među onima koji su označeni kao odgovorni nije našao ministar Knežević, čiju odgovornost će tek razmatrati partija kojoj pripada Srpska napredna stranka. Novinarka Ruža Ćirković navodi da ni ovoliko nije očekivala, iako bi, kako ukazuje, posle svega što se dogodilo, cela vlada trebalo da podnese ostavku. Dobra vest je, kaže ona, što će nivo dozvoljene količine aflatoksina biti vraćen na 0,05 mikrograma.
Nisam očekivala, pravo da vam kažem, da će cela vlada podneti ostavke, a ja pretpostavljam da je cela vlada stajala iza te odluke, nije samo ministar poljoprivrede. Ja ne znam ko su ove četiri osobe, to meni liči na onu staru praksu da odgovara računovođa. Očekujem da vlada saopšti zašto su baš odgovorni za ovo što se dogodilo, ali na kraju krajeva zadovoljna sam što će vrednosti vratiti i drugo, očekivala sam da se vlada javno izvini građanima zbog ovog besramnog pokušaja od prošle nedelje, jer ja moram to da podsjetim da ljudi mleko daju deci i da vole svoju decu sigurno više nego Vučića, ma koliko bili partijski politički ostrašćeni.
Vladu Srbije prema najavama samog potpredsjednika Aleksandra Vučića uskoro očekuje rekonstrukcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
A haotičnu situaciju na tržištu zbog kontaminiranog mlijeka u Budvi pojedini prodavci iskoristili da povećaju njegovu cenu od 50 do čak 100%, beleži Jasna Vukićević.
Izuzev na par rasprodaja, u budvanskim prodavnicama se mlijeko plaća čak i po duploj cijeni u odnosu na onu od prošlog mjeseca. Građane pitamo kako reaguju na situaciju u snabdjevanju mlijekom.
Nikako. Zato što kažu da je mlijeko, da ne valja, ne znam.
Kupujete li ovih dana?
Ne, ne kupujem.
Vidim, imate djecu, kako se snalazite u ovoj krizi?
Jednostavno se snalazim, dajem mi mlijeko koje sam do sada dao. Nema tu greške za mene nikakve.
Odlično, odlično. Super. Pa dobro, samo kravica ta i to je, znači, ništa ono. I neko slovenačko ima zlatne doline, kako ne znam ja.
Podsjetimo, nakon zabrane uvoza i povlačenja iz prodaje kontaminiranog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede je prije 2 sedmice naredilo privremenu obustavu proizvodnje mlijeka u Crnoj Gori iz preventivnih razloga, a u prodaji je ostalo samo mlijeko sa maksimum 0,05% aflatoksina. Nalazi su međuvremenu pokazali da je više od 80% mlijeka koje se proizvodi u našoj zemlji bezbjedno, a stigla je i stočna hrana iz Slovenije koja će se razdijeliti po farmama kako bi se nadomjestila ona zaražena aflatoksinom. Obilaskom budvanskih prodavnica uvjerili smo se da se litra prodaje i po cijeni od euro 20.
Imate li ovih dana mlijeka u ponudi?
Ima.
Dovoljno shodno potražnji?
Pa prolazi. Ne kao prije, ali prolazi.
A koja je cijena?
1 euro.
Dukat mlijeko, koje je trenutno jedino ispravno?
Pošto je?
1,20, zavisi koliko ga nabavim. Bilo je euro, sad 1,20, ne znam zašto je poskupilo.
A kakva je potražnja?
Normalno. Znači, kome treba, oni ga kupe. Vrlo prosto.
S obzirom na cijenu, ima li nečka?
Ne. To je jedino neke kad su akcije pa bude jeftinije, ovako to je potpuno okej. Okay.
Zanimljivo je da većina građana koje smo anketirali nije niti iznenađena, niti pretjerano ljuta zbog velikog poskupljenja mlijeka.
Jeste primijetili da je poskupila cijena mlijeka?
Mlijeka koje smo ranije koristili, ja nisam primijetio.
Ne znam, nije sam pitala za to što ne kupujem i ne pitam.
Pa to jest poskuplo dosta, ali eto nekako ćemo da izdržimo sve ovo što
mora se
kupovati, moramo hraniti djecu i to je, nemo, bez toga ništa.
No da, ima i trgovaca koji su zadržali stare cijene mlijeka, svjedoči naš sagovornik koji se snabdjeva u Podgorici.
Mislim čak da je jeftiniji, na nekim mjestima. Na goru Podgoricu pa 50 kusur centi, koliko mi se čini litar, jer valjda neće niko da ga kupuje.
Dodajmo da litar sojinog mlijeka, koje su mnogi probali tek nakon što su čuli za aflatoksin, košta oko 3 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Politička scena Crne Gore. Opozicioni demokratski front pozvao je Evropsku uniju da zbog afere snimak zahtjeva hitnu i sveobuhvatnu istragu crnogorskih državnih organa. Najnoviji povod za to je još jedan audio zapis koji svedoči o namjerama vladajućeg DPS-a da svoje članove i simpatizere zapošljava ne samo parama poreskih obveznika, već i onim koji stižu iz Evropske investicione banke kao financijske institucije Evropske unije. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Ozbiljna su očekivanja od fonda rada, kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, a nešto iz fonda koji će realizovati preko projekta Evropske investicione banke.
Bio to najnoviji tonski zapis u okviru afere snimak u kome na sjednici predsjedništva DPS-a, održanoj uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, tadašnji politički direktor Branimir Gvozdenović govori o tome da se otpremnine bivšim radnicima, koji su članovi i simpatizeri vladajuće partije, isplaćuju preko fonda rada novcem koji bi se dijelom obezbijedio i od Evropske investicione banke. To je bila kap koja je prelila čašu, pa je opozicioni demokratski front zatražio od Evropske unije da zahtjeva hitnu reakciju vrhovnog državnog tužioca Crne Gore kako bi se otvorila sveobuhvatna i efikasna istraga afere snimak. Funkcioner fronta Nebojša Medojević upravo o tome nedavno je u Briselu razgovarao sa evropskim komesarom Štefanom Fileom.
Čini mi se da se u Briselu stvara atmosfera da se više ne može tolerisati nedemokratsko i totalitarno ponašanje Demokratske partije socijalista koja masovno krši ljudska prava i koja uvodi politički aparte i segregaciju. To su procesi koje ne mogu da budu prihvaćeni niti ignorisani od strane Evropske unije, bez obzira na ogroman novac koji Đukanović je režim daje za lobiste u Evropskoj uniji.
Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori ranije je saopštila kako prati sve događaje u Crnoj Gori važne za vladavinu prava. Upitan da prokomentariše brojne slučajeve zloupotreba o kojima svjedoči afera snimak, šef delegacije Mitja Drobnić je odgovorio.
Mi ih ne komentarišemo pojedinačno, što ne znači da ih ne pratimo i one su predmet analize i one će dobiti svoj odraz u ovogodišnjem izvještaju o napretku Crne Gore na putu prema članstvu Evropske unije.
Generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića pitali smo da li će se evropska administracija u reakcijama na aferu snimak, koja se u međuvremenu puni novim detaljima, zadržati na nivou apela i proklamacija ili će preduzeti poduzeti neki konkretni korak. Odgovor Brisela prema Radulovićevim riječima neće međutim biti ni radikalan ni ekspresan.
Već ona svakako prvo ide ka državnim institucijama date države, a kasnije tek ukoliko se utvrdi da te državne institucije nisu preduzele sve aktivnosti, može doći do određenih političkih poruka koje bi išle ka tome da se precizira šta sve treba da bude pokrenuto unutar tih državnih institucija. Ali ne treba očekivati nikakve radikalne i iznenađujuće poteze. Mislim da će se ipak ovo više ticati progress reporta, odnosno izvještaja o napretku, i da će se više ticati određenih izvještaja u samom procesu pregovaranja. Ukoliko se neki od navoda ispostave kao otežavajući faktor za napredovanje u pregovorima, može se desiti da neki od tih zaključaka uđe u benchmark, odnosno mjerila za otvaranje pregovora.
Posjetimo list Dane, već danima objavljuje transkripte i tonske zapise sa sjednica rukovodstva DPS-a koji svjedoče o zloupotrebama državnih funkcija i resursa uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Na njima se između ostalo govorilo o zapošljavanju isključivo članova i simpatizera vladajuće partije, pravljenju spiskova sigurnih glasača po državnim firmama, selektivnoj pomoći nakon elementarnih nepogoda. Na brojne dokumentovane mahinacije tužilaštvo je reagovalo ekspresno. Odlukom da ne procesuira ni jedan slučaj, jer ni u jednom, kako je konstatovala vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, nema elemenata ni jednog krivičnog djela. Nebojša Medojević pak smatra da se na tome čitav slučaj neće završiti.
Znajući da je aktualni režim u Crnoj Gori vrlo osjetljiv i popustljiv kada su u pitanju zahtjeve međunarodnih faktora, mogu da očekujem da će vrhovni državni tužilac ovaj ili neki drugi, pošto ovo ne ističe uskoro mandat, sigurno procesuirati određeni broj slučajeva. Ovo što se objavilo, ovaj put neće proći Demokratskoj partiji socijalista kao i mnoge afere do sada, jer se radi o udaru na temelje vrijednosti Europske unije. A s druge strane, Europska unija sada nema praktično ni jednog kandidata nad kojim vrši monitoring i nadzor, tako da ostaje jedino Crna Gora koja je pod lupom čitave europske administracije, što je konačno dobro za demokratske snage u Crnoj Gori, a loše vijest za DPS.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
O korupciji u Bosni i Hercegovini. Iako je BiH po indeksu percepcije korupcije na 72. mjesto od 176 zemalja, te je naznačeno da je jedan od najvažnijih prioriteta na evropskom putu upravo borba protiv korupcije, ni 4 godine od formiranja Agencija za prevenciju korupcije nije počela da radi. Nakon niza rasprava jedva je donesen zakon o formiranju ovog tela, potom je problem bio na koji način će se finansirati njen rad, zatim kako će se organizovati popuna radnih mjesta, a i danas je problem ko će nadzirati rad ove agencije. Stoga je organizovana javna rasprava sa nevladinim sektorom kako bi se omogućilo usvajanje preciznijeg zakona i otklonile sve nejasnoće. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Agencija za prevenciju korupcije Bosne i Hercegovine ustanovljena je prije 4 godine, ali još nije počela sa radom. Jedan od razloga je nepreciznost zakona kojim je predviđen njen rad. Stoga su izmjene zakona koje će preciznije formulisati sve u vezi sa njenim postojanjem neophodne, objašnjava zastupnik u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović.
Zapravo agencija treba da započne da sa radom u punom kapacitetu, jer nije izvršena ni popuna zaposlenika u Agenciji za prevenciju borbe protiv korupcije, a kamoli da je krenula sa radom u punom zamahu.
Parlament je 2010. godine imenovao Komisiju za praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije koja je sačinila prijedlog izmjena zakona. Održana je javna rasprava u koju je uključen nevladin sektor kako bi te izmjene bile što kvalitetnije. Jedna od osnovnih primjedbi na predložene izmjene je što je komisija zamijenila praćenje rada agencije riječju nadzor. Neki od učesnika smatraju da je to pokušaj uplitanja u rad agencije. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala.
Plašimo se da bi uvođenje ovakve terminološke odrednice u stvari moglo biti tumačeno na način da komisija ima nekakvu eventualnu drugostepenu nadležnost, što u pojedinim segmentima termin nadzor može da znači. Zato smo u svakom smislu rađe da se koristi formulacija praćenje rada. Ključni motivi i ciljevi koji trebaju biti svima nama na umu prilikom ovih izmjena jesu osiguravanje nezavisnosti agencije, i njene funkcionalnosti.
Sličnu primjedbu dao je i Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla.
Nemojte zaboraviti, ako prihvatate ulogu nadzorne komisije, to je nadzorni odbor, on mora biti odgovoran za rad komisije i snosi apsolutno istu odgovornost kao što snosi direktor i zamjenik direktora. Tako da ne bi trebalo uzimati nadzor, mi živimo u jednom osjetljivom vremenu gdje i ako bi postala nezavisna komisija, percepcija građana ove države je sasvim drugačija. Ja bih zamolio da omogućimo što nezavisniji rad ove agencije.
Član Komisije za praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije Beris Belkić objašnjava da članovi komisije ipak nisu imali namjer uticati na rad agencije.
Zaista, po meni je ključni cilj sviju nas, ja barem tako mislim, da ova agencija konačno počne rad. 2,5 godine je borba bila oko sistematizacije, oko saglasnosti, finansiranja i niz drugih stvari koje su vama vjerovatno poznate i sad bi bilo vrlo opasno da dodatno kroz ove žestoke rasprave kroz parlament i tako dalje, da dođemo do blokade i zastoja, što bi dovelo do jedne vrste nesigurnosti ljudi koji rade u ovoj agenciji.
Zastupnik Šemsudin Mehmedović podsjeća da je agencija dio obaveza koje je Bosna i Hercegovina trebala ispuniti prilikom dobijanja vizne liberalizacije i objašnjava šta je njen zadatak.
Gledajte, neće ova agencija spriječiti kriminal, korupciju, imaju agencije za provođenje zakona koje treba da se bave konkretnim slučajima. Ovo je agencija zapravo koja treba da u tom legislativnom smislu sugeriše da se ne donose zakoni koji bi generirali korupciju, odnosno da se ugrade odredbe koje bi spriječile eventualnu korupciju.
Inače, prema posljednjim izvještajima indeksa percepcije korupcije za 2012. godinu, Bosna i Hercegovina se nalazi na 72. mjestu na listi od 176 zemalja. Misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini kao jedan od prioriteta kojim bi Bosna i Hercegovina trebalo da se bavi u narednom periodu, navodi upravo mnogo odlučniju borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Do kraja dokumenata Dana iz kulture o osnivanju muzeja Džamonja, o izučavanju scenske umjetnosti u gimnaziji Dobrinja. U Zagrebu je potpisano pismo o namjerama za osnivanje muzeja Džamonja. Veliki hrvatski kipar Dušan Džamonja, koji je umro pre 4 godine, dobit će u Vrsaru Istri muzej u kojem će biti trajno izložene njegove skulpture, crteži i makete velikih projekata. Istarska županija planira da sagradi objekte uz pomoć europskih fondova, a Džamonjina porodica donira njegove radove vredne 10 miliona evra. Iz Zagreba Eni Zebić.
Preko 360 najvrednijih dijela Dušana Džamonje vrijednih poslova slobodnoj procjeni 10 miliona eura, donacije obitelji Džamonja kao njihov doprinos budućem muzeju Džamonja u Vrsaru, istarskom gradiću u kojem je Džamonja još davne 65. sagradio ljetnikovac i atelje, gdje je 80. otvorio za javnost park skulptura. Zgrada muzeja, koju je osmislio sam Džamonja, imaće 3000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Na trećini tog prostora bit će izložena njegova zbirka, a ostali dio namijenjen je za izložbe, skupove, koncerte, promociju Istre i Hrvatske i mnogo toga drugog. Ovaj projekt dolazi u pravo vrijeme pred hrvatski ulazak u Europsku uniju, kada s ponosom možemo pokazati što imamo i otkud dolazimo, kazao je na potpisivanju Džamonjin sin i nasljednik Fedor.
Mislim da je ovo jedna vrlo lijepa zbirka, vrlo važna zbirka. Cijeli život je Duško skupljao svoje najbolja djela, koje nikako ljubomorno nije htio prodavati, čuvao je upravo za jedan takav muzej. Lokacija između Zagreba i Vrsara je uvijek bila jedna pomutnja di napraviti takav muzej. Duško je cijeli život radio u Zagrebu, ali je isto već 40 godina u Istri prisutan i zapravo napravio svoje najveća djela tamo.
Projekt izgradnje muzeja Džamonja potpisan je u ateljeu Džamonja u središtu Zagreba, prostoru od 300 kvadratnih metara kojeg je veliki kipar dobio od grada 2006. i koji će ostati dio muzeja Džamonja. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje kako je najponosniji kada potpisuje sudjelovanje grada u vrijednim kulturnim projektima.
Svojim izložbama i nastupima u Europi i svijetu Dušan Džamonja je predstavljeno najbolje što posjeduje grad Zagreb i moderna hrvatska kultura. Do svega toga, grad Zagreb se ponosi svojim sugrađaninom, a sudjelovanje i participacija u podizanju muzeja Džamonja za grad Zagreb je pitanje časti i nacionalnog dostojanstva. Na taj način velikom umjetniku vraćamo dio moralnog i kulturnog duga.
Istarski župan Ivan Jakovčić najavio da će muzej Džamonja biti izgrađen sredstvima županije i grada Vrsara, ali i iz europskih fondova.
Ovaj muzej će biti prvi prioritet u kulturnim projektima Istre koji će ići prema europskim fondovima i Europa, siguran sam da će prepoznati ovaj sjajan projekat kao doprinos Hrvatske europskoj kulturnoj karti.
Džamonju se vrednuje kao vjerojatno najistaknutijeg hrvatskog kipara druge polovice 20. stoljeća. Učenik je Radoša, Kršinića i Augustinčića, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja poput Rembrandtove nagrade, izlagao je na čuvenom pariškom Place Vendôme, a njegove se skulpture nalaze u najeminentnijim svjetskim muzejima, od Muzeja moderne umjetnosti u Njujorku i Pariškog muzeja moderne umjetnosti do Londonske Tate galerije. Autor je niza spomenika antifašističkoj borbi i žrtvama fašizma, od reljefa u Jasenovcu i spomenika na zagrebačkom groblju Mirogoj do spomenika na Kozari i spomenika ustanku naroda Moslavine u Podgariću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za sam kraj, nedavno je u Sarajevu premijerno prikazan dugometražni igrani film Svetla grada Kenana Musića, učenika gimnazije Dobrinja. U ovoj školi četvrtu godinu postoji smjer scenske umjetnosti, što ovu školu čini jedinstvenom na Balkanu. Učenici ove škole do sada su osvojili brojne nagrade za igrane i kratke filmove, te za promotivne spotove i reklame. Beleži Ivan Katavić.
Film Svjetla grada sarajevskog srednjoškolca Kenana Musića pokupio je odlične kritike sveopće javnosti u Bosni i Hercegovini. Film govori o problemu maloljetničke delikvencije, koja je dobro poznati problem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Idem ja razgledat malo grad.
Stani pa, sad si s nama, nema ti nigdje.
Kenan je svojim filmom poprilično mnoge iznenadio, te postao jedan od najmlađih redatelja na svijetu.
Glavno se priča o ratu našim filmama i o postratne teme, postratne drame, postratni film, i onda smo malo htjeli dodajemo to. Zaista je scenarij nastao sasvim slučajno iz nekih 10 do 15 teza koje sam imao u svojoj bilježici, tako da sam već sutradan imao scenariju koji sam sam morao pretvoriti u film. I ponovo to se dorađivalo i tokom snimanja da bi na kraju obličili jednu formu koja će zaista na pravi način predstaviti problem o kojem mi govorimo. A to je zasigurno problem maloljetničke delikvencije, poruka, odnosno svih socijalnih sukoba koje imamo u jednom velikom gradu.
Sve o filmskoj i kazališnoj umjetnosti Kenan je naučio u Dobrinjskoj gimnaziji. Ova škola je prije 4 godine pokrenula smjer scenskih umjetnosti, što je čini jedinstvenom na ovim prostorima. Učenici imaju sve predmete kao i ostali gimnazijalci uz stručno gradivo iz oblasti scenske umjetnosti. Nađa Muhić je jedna od učenica gimnazije.
Što se tiče ovog smjera, ja sam zadovoljna, prezadovoljna sam i ne kajem se što sam upisala ovaj smjer, jer mi je dosta pomogao. Prvo da upoznam samu sebe, da otkrijem što je dobro, što ne, što se tiče kvaliteta u vezi muzike, glume i filma.
Berin Bajramović, učenik Dobrinjske gimnazije.
Pa eto, u prvom razredu počeli smo s režom, tako da je to prevladavalo. Ali kako su godine prolazile, evo sad četvrti razred, više uživam u glumi, više praktikujem glumu nego režu.
Merima Pirić, jedna od učenica.
Dosta toga smo naučili, radili smo i učili kroz kreativan rad. Nije kao možda na drugim društvenim smjerima gdje samo bubaš i to je to. Međutim, nas ovdje profesor puštali da sami, dakle, izrazimo svoju kreativnost kroz radove koje smo radili, tako da je super bio.
Stručne predmete u gimnaziji predaju profesionalni glumci i redatelji. Među njima je Ilana Stanišić, profesorica glume.
Evo, ovo je već četvrta godina, na moje iznenađenje, pošto je ovo zamišljeno kao jedan pilot projekat i bez ikakvih očekivanja. Krenuli smo u to potpuno pionirski, bez nekih pretiranih ambicija. Međutim, naišli smo i na pozitivnu reakciju i kod djece i kod roditelja i kod medija i kod društva, tako da ja sam prezadovoljna.
Srđan Rodić, profesor režije.
Ja sam u ovoj prvoj generaciji na početku rekao, trudim se i dalje govoriti to, ako u 4 godine napravite dugometražni film, niste ništa napravili. I ta prva generacija je najbolje prošla. Što se tiče ovog filma, on je manje više pušten da se radi. Znači, nije bilo previše upitanja od odraslih, ajmo reći. Ste vi mladi, ne želite vi da se stariji petljaju u to. Tako da smo im dozvolili da pogriješe kako god žele.
Ideja da se osnuje smjer scenskih umjetnosti u okviru gimnazije bila je nešto novo i dugo je trebalo vremena da se prihvati i odobri od strane mjerodavnih. Sabiha Miskin, direktorica gimnazije Dobrinja.
Poslije jedne malo duže borbe i sa ministarstvom da da saglasnost za sve to, jer je bilo potpuno novo, poprilično nerazumljivo, je krenula prva generacija. Ja sam željela da to bude samo jedan po jedan razred u svakoj generaciji, da ne bi bilo previše, upravo da bi mogli izdvojiti kvalitet, da se kvalitet izbaci na površinu, i tako da smo krenuli, u početku jako teško jer nerazumijevanje bilo i unutar kolektiva, a da ne pričamo dalje.
Scenska umjetnost se vrlo rijetko izučava u okviru srednjih škola. Ukoliko ovi učenici nastave sa sadašnjim entuzijazmom, uspjeh je pa gotovo izvjestan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno!